كاب أربعة تغصب أربعة فرقان ويكع كاب أسر تغصب أسر فرقان أب أسر تشعة أسرا حموشة متر باند كمون أب نايل سات كمون أمس فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغطة تازفنو راديو دمسي أمريكا جميل ولدا حموس أزران سلستن تكمتي كلتشعن عصرتن ويكعا خلط تحدار كلتشعن عصرتش وعطن بأقوز عصراء أوروبا إيلومي كما يوعلكم كما أمسيكم كبراتنا زينا كنقدمنا دحرئو بزعبات أب أسمراء إرترا أب زق أرباز تحدث سلفي تقامو زملكت ريبورت نابزينا بواشنطن سيحبنا دما نأطا حزاس أو مسلات كيد ديمقراسن من إثيوبيا زملكت رغي حقي كونغرس كن ناس معكم هنا مدبنا مدب طعنا كاب إرترا بزعبا بمتحوار أمريكاويان إرتراويان إنحا خيمز تسالت مطبحتي رؤيتوخ من موزيك عنوون مساعتنا تقايمنا نقربو لكم هنا مسانا صنحو زينا نقدم كاب قبر مدن
كمي تمسي زينا نهو نأتحزا سبأي مسلاتن كيدي ديموكراسن منغست إتيبيان مستخال زعال مراكي حقي نوسانة كقرب حادة تسمع نتزلوم عبر كونغرس يونايتد ستيتس حاتيتوم بخالو أغن زي ايج آر ميتن عسران شمونتن تباهيلو زفلت إتيبيا زملكة حقي كونغرس أمريكا انتصدقون أمونغو أمريكان إثيبيان زفطرو تصنو يلن كبلو وهابك المينيستر وصعي إثيبيا فليتام دحرة زحالفة سولوس أب كتما أسمراز تخايد نايت عامو السلفي إتا كتبا ناب نبور كمستملستن بيتمهرتي ديا الإزلامي ون سرحا قصيلا كمزلان تغاليسو أبيات تمرتي مدهان عالم كاتيدرال دا ماريامن ديا إسلاميان تعاتين كمزلوا أبزغلة صلو زلوان وكيلنا برهان برها ناب ديا إسلاميان اندا مريم تزاويرو كمزرعين تمهارو تمرتوم كتاتولو كمز تعذبن حبير الله نكنتات كاتيدرال كرقاقز كمزاي كعالقن قالي زلو حادة العلواء بعال سلطان بروغرامك بحبرات منقستات WFP سلستنت وكل 3 مليون سبات نكبيت تميت أبستقال علا دبوم عرب ديموكراسي وريبابليك كونغو كنتات يحم كمزلو أتنقيقام أبتزحلف عامد حادة نتربعة مليون نبرت زوبا كاسيو بسنكي هوكت تمزابلوم دعود سلستة شيح سبات تقاتلومن نايقتر عدتات عانينين ين بمسارات أب كونغو حلافي WFP كلاود جي بادر اتوكنتات اعري مزفلت ناي سوريان يمن القلولاو زدار يوني لام ابيجار كونغو كاب افريكا زل على بزح تمزابل تزلو هاقريا من قسط بريطانيا ناي ايهودا هاقر اسرائيل كتمسرت زعو وجلو مبل ميتي عمت لما عن تحمس تذكير وعلو فلست اماويان قنان ناي تزوبا سلام عنقفات يكبلو ينقف ولو عواج بالفور بزبل زفلت عبش حنت شعات تميتن عصر شعات تناقوات رافرنجي كاب نايت اوان منيستر وصاي بريطانيا آرتور بالفور ناب لورد ليونال والتر روزشايل فلست ام ناي هدويان هزبي هاگر نم مسرات تتعاف لبداب ايو قدماي منيستر بنجامين نتانياهو ابزنايلوم حاموس مذكرتا اب لندن قدمايتي منيستر بريطانيا تريسا مي ابزدالو او ناي درار انقدوت تاريخي بامالو اب ناي فلست امايان قزاتك ناي تقامو سلفي تلاليو كمزنابرة تفليت اللو ناي فلست ام بريزدانت محمود عباس قدمت بعال اب ناي بريطانيا غازيتا غارديانس اب صحف وصحف تبعال ابتها قرز نبر كل سب نسانتو كبرون معرنتون كرقاقز كرلو نمخبار نسان حيو كبلو صحيفهم علو دانيا سبين تشعاد تمرحتي كاتولانيا زنبرو ناي عمز كستات ناتس اراي كرلو كأسرو عزيزو دانيا نحادة بحمسان شمونتن شحن سلستيمتين دولار وحز كفتحو عزيزو لو زي تبارورو مرحي كاتالانا كارلس بيونغمنت ابتوم لما عنتي بيتفردي زق عربو اينا بارون بيونغمان تزاز بيت فردي سلازي اخبرو تأصير امنك عربو عالم لخنا ماسر تزاز كواتس تبقاتها قرص او يمالو ኣርባዕተ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኒጀር ምስ ተቐትሉ ውግእ ጸረ ግብረ ሽበራ ዞባ ሳሕል ትኹረት ረኺቡ ኣሎ። ስሙር ግንባር ሓሙሽተ ሃገራት ንምምስራት ይሰርሓ ኣለዋ። ሃገራት እቲ ዞባ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ወከልተን መገሻ ይፍጽሙ ኣለዉ ትብል መሳርሕትና ማርያም ዲያሎ በትሪ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሚስተር ኣብዱራማን ያንግ ሁ ኢዝ ዘ መምበር ኦፍ ዘ ማሊያን ፓርላመንት
ሚኒስትራት ወፃእን መከላኸልን ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ፣ ሞሪታንያ፣ ኒጀርን ቻድን ኣብ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ መገሽኦም ኣንጸላሊዎም ብዛዕባ ዘሎ ሓደጋ ኣጉልዮም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ማሊ ዓብዱላይ ድዩብ ካብቶም ዘጓነፉ ዝብልዎም ሓደጋታት ንሓዲኦም ይጠቕሱ።
ሚስተር ኣብዱራማን ያንግ who is the member of the Malian parliament and the
abal parlaman abo member laalway bet firdin mali zenoboru mr abdurrahman yang abtenuk maput udati fitsumu nerom yigwaazu zenabaret makina motqa tafsimuwa zawarita makinan kadhnuwom zgasgasu hamushto tahadaratin taqatilom iblunsom mr diop kam ziom zaqnotom motqa ta tadagagamin nzoba wassalam sigat koinom kam zallawun taqisom asibom
it is urgent to deploy the G5 sahel joint force
ሰራዊት ስሙር ግንባር ሓሙሽተ ሃገራት ብቕልጡፍ ክወፈርን ጸረ ግብረ ሸበራን ዶብ ሰገር ገበናትን ክምክቱን ግድን እዩ። ብዘይካዚ ንጻዕርታት ጻዕሪ ሰላም ሓሙሽተ ሃገራት ክድገፍ ይግባእ በሉ። ንሶም ኣብዚ ቀረባ ርእቶ ዝሃበ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኒካሃለይ ሃገረን ንምዕዋት እትወፍሪ 60 ሚልዮን ዶላር ከም እትልግስ ገሊጸን እየን።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብመኪና ቢሉ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ፈጺሞ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ዝተኸሰ ሳይፍሎ ሳይፖቭ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ሓዊሱ ቕልጡፍ ፍርዲ ክረክብ ጸዊዖም። እቶም ፕሬዚዳንት ሎሚ ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዘውፅዎ ልሙድ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እዚ ናይ ኒውዮርክ ኣሸባሪ ናብ ቤት ማእሰርቲ ጓንታናሞ ክልኣኽ ምደለኹ ነይረ ግን ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስርዓት ቤት ፍርዲ ዝነውሐ ግዜ ይወስድ እዩ ኢሎም። ስፖይቭ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስርዓት ቤት ፍርዲ ክፍረዶ እመርፅ፣ ምክንያቱ ተኸሳሲ ሞት ክፍረዶ ስለ ዝኽእል እዩ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ናብ ቻይና ኣብ ዝገሽሉ እዋን ጉዳያት ንግድን ሰሜን ኮርያን ዝለዓለ ኣጀንዳ ክኸውን እዩ። ሰበስልጣን ቻይና እቲ መገሻ ኣገዳሲ ውፅኢት ዝርከበሉ ተስፋ ኣለዎም። ትንትንቲ ግና ኣብ ናይ ትራምፕ ኣተሓሕዛ ወይ ኣቀራርባ ዝምስረት እዩ ይብሉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዮርናልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እታ ከተማ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰትን ቤት ትምህርቲ ድያ ኣልእስላምያ እውን ስራሓ ቐፂላ ከም ዘላን ተገሊጹ። ኣብያተ ትምህርቲ መድኒ ኣለም ካቴድራል እንዳ ማርያምን ድያ እስላምያን ተዓፅየን ከም ዘለዋ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ወኪልና ብርሃን በርሀ ናብ ድያ እስላምያን እንዳ ማርያምን ተዘዋዊሩ ከም ዝረኣየን ተማሃሮ ትምህርቶም ክከታተሉ ከም ዝተዓዘቡን ሓቢሩ ኣሎ። ኩነታት ካቴድራል ከረጋግፅ ከም ዘይከኣለ ዝተዛረበ ጋዜጠኛ ብርሃነ ብዛዕባ መበገስ እቲ ሰልፊ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ዛጊድ ዝኾነ ሓበሬታ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ብርሃነ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ኣሎ።
ሰላም ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ። ብርሃነ ኣብዘን ሰለስተ ቤት ትምህርታት ብድያ ኣልእስላምያ ኣብ እክርያ ዘላ ካቴድራል እንዳ ማርያም ኣብያት ትምህርትታት ተዓፅን ከም ዘለዋ ንሰማዕ ኣለና። ኣብአን ተዛዊርካ ነርካ ዶ ከመይ ኣሎ እቲ ኩነታት?
ኣብ ከባቢ ኣክርያ ትርከብ ዲኣ ኣልእስላምያ ኣሰብዓነት ካብ ዋለ ህፃናት ካብ ካልኣይ ደረጃ ከተክልታክሊ ትምህር ኣብ ኣክርያ ተዛዊረ ተዓዚበ ነይረ። እቲ ግቡር ዝኾነ ንጥፈታት ከዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣካየዱ ፀኒሑ ተምሃሮ ብግቡእ ክምሃሩ ኣብቲ ካንሸሎን ስፖርት መደብ ወፂኦም ክፃወቱን እቲ ስሩዕ ዝኾነ ትምህርቲ ክካየዱ ይፀኒሑኒ ማለት እዩ። ስለዚ ብስሩዕ እታ ቤት ትምህርቲ ሰርሕ ከም ዘላ ዝተዓዘብኩ።
እቲ ከባቢ ኸ ከም ናይ ፖሊስ ህላዊ ይኹን ናይ ፀጥታ ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ እንታይ መስል ቅርብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ
ከምዚ ዝበልክዎ? ኣብቲ ከባቢ ወን ሓንቲ ሓዱሽ ነገር ከምቲ ኩነታት ዝነበረ እውን ኣይመስልን እዩ። ፀጥታ ሓይሊ ኣይነበረን ዘካቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዋርድያ ካልብቲ ውሽጢ ካንሸሎ ይኹን ኣብቲ ከባቢ ዋላ ንኩሉ ከባቢ ተዛዊረ ርአ ዝኾነ ሓንታ ፀጥታ ኣይነበረን። እቲ ህዝቡ ንቡር ንጥፈታቱ ከምቲ ናይ ቀደሙ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ሓድሽ ንኣቶ ዓይኑ ወይ ገለ ፍሉይ ዝኾነ ዓይኑ ፀጥታ ይኹን ናይ ፖሊስ ይኹን ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ይኹን ዝኾነ ነገር ዝተዓዘብኮ የለን። ከምቲ ንቡር ዝነበረ ቅድሚ ዝነበረ ኩነታት ኩሉ እቲ ህዝቢ ንቡር ንፅፈቱ ኣብ ምክያድ ርከብ ካብ ትምህርቲ እውን ብዘካብቲ ናይ ዋርድያ ናይ ተኣፍ ደገ ካልእ ዝኾነ ፍሉይ ሓለዋ ይነበራን።
ኣብ ቤት ትምህርቲ መዲና ኣለም ካቴድራል ኸ ከምኡ እውን ቤት ትምህርቲ ቅድስቲ ማርያም
እንዳ ማርያም
ተዛዊርካ ርካ
እንዳ ማርያምን ብግቡእ ትምህርቲ የካየድ እዮም ዘለዉ ተዛዊረ ነረ ኣብ ሰሙን ብግቡእ ትምህርቶም ኣብ ምክያድ እዮም ዝርከቡ ዝኾነ ዝተሓንቀፈ ነገር ኣይነበረን። ተምሃሮ ኣብ ምምሃር ኣብ ምግቡእ ትምህርቶም እዮም ዘለዉ ዝኾነ ዕንቅፋት ዝተፈጥረ ነገር የለን።
ገለ ፀባት ንሰማዕ ኣለና። ንኣብነት ቤት ትምህርቲ መዲና ኣለም ካቴድራል ተዓፅዩ ብፍላይ እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝብል። ስለዚ እዚ ኸ ብኸነግ ተረጋግፆ ትኽእል
ካቴድራል እኳ ውሽጢ ኣ ገለ ዝተዓዘብኮ ነገር የለን። ኣጋጣሚ መዘን ናይ እንዳ ማርያምን ዲኣል እስላምያ ትብል ግን ቅርሳ ከይደ ተኸባቢ ዘወርወር ኢለ ርኤ ነረ ሰን ከዓ ከምዚ ቀዲመ ክሕብሮ ፀናሐኹ ኣብ ንቡር ንጥፈታት ናይ ትምህርቲ ብሱር ይካየድ ከም ዘሎ የ ተዓሲበ እንዳ ካቴድራል ትበሃል ዘላ ግን ኣብ ኣጋጣሚ ስለ ዘይክት እቲ እዚ ኢለ ዝኾነ ዝህቦ ሓበሬታ የለን ማለት እዩ። ዳሰዓ እዚኣ
ንፅባሕ ተኸታትልካ ሓድሽ ሓበሬታ እንተለፍ ክትነግረና ተስፋ ንገብር እሞ ድሕሪ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሶሉስ ተባህ ናይታ ከተማ እንታይ መስሊ ኣብዚ እዋን እዚ
እቲ ከተማ ኣትሽ እዋን ኣጋጣሚ ኣይነበርኩም ኣብቲ ሰልፊ ተገይሩ ዝበሃል ምፅባሒቱን ኣዛ ሎሚ ምዓልትን ከዓ ዝኾነ ሓዱሽ ነገር የለን። ገርመካ እዩ እቲ ፅርግያ ኣንቀደሙ ሰብ ኣብ ንፁፍ ስሩሕ እዩ ዝንቀሳቀስ ኩሉ እቲ ትራንስፖርት ይኹን ዕዳጋታት ይኹን ብሙሉ እቲ ብግቡእ ተኸፊቱ ኣብ ንቡር ስራሕ ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ። ዝኾነ ፍሉይ ሓለዋ ፍሉይ ዝኾነ ፀጥታ ሓይሊ እውን ኣብቲ ፅርግያ ይረኣኹም ደካቲ ንቡር ንጥፈታት ዝኾነ ፍሉይ ነገር ካብቲ ቅድሚ ዝግበር ዝነበረስ ኣይነበረን። ስለዚ ከተማ እውን ከምቲ ናይ ቀደሙ ከም ዘሎ ተዓዚበ እጅ እውን ኣብኡ ኮይነ የዛረበካ ዘለኹ ኩሉ ነገር ድሓን እዩ ዘሎ።
ሕራይ ብርሃነ ብወገና ሰበ ስልጣን ክንረክብ ኣይከኣልናን ብዛዕባ እዚ ክገልፁልና ዝኽእሉ ብወገንካ ዝፈተንካዮ ነገር ኣሎ ዶ?
እቲ ኩነታት ምስተሰምዐ ንፅባሒቱ ኣብ ሚኒስትረይ ዜና ደው ኢለ ዝኾነ ሓበሬታ ሓቲተ ነይረ ዝኾነ ሓዱሽ ሓበሬታ ንድሕር ኣሎ ክሕብሩኒ ከም ዝኾኑ እዮም ዝተዋሃበኒ ሓበሬታ። ስለዚ ኣብ ናብ ሚኒስትሪ ዜና ደው ኢለ ፈጢን እየ።
ብርሃነ ምናልባት ካብ ኣስመራ ወፃኢ ኣብ ካልእ ከተማታት ገለ ከምኡ ዓይነት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ነይሩ ዝብል ወረ እውን ይስማዕ ካብ ደገ ዘለዎ ተቃወምቲ ሞ እስኻ ናብኡ ስለ ትቐርብ ቁርብ ከምኡ ዓይነት ዝመስል ሰማዕኸያ ነገር ኣሎ?
ወዚ ንኣይ ቦክሪ እዝኒ እዩ ዝኾነ ሰማዕኸዎ የለን። ከም ዝበልኩ ከዓ እቲ ናይ ኣስመራ ኩነታት እውን ካሸዓ ምስተካየደት ድሕሪኡ ዝኾነ ሌላ ቤለ ወሬ ብዙሕ እንዲ ዝውረ እዛ ትበሃል ዘላ ኣብ ዞባታት ወይ ኣብ ካልእ ቦታታት ተራእዩ ዝበሃል ግን ክሳብ ሕጂ ኣነ ዝፈለጥ ክዎት የለን። ማለት ገለ ዘረባውን ንሕሽ ሃፍታ ድዩ ዋላ ብገለ ብደገ ደገ ቤላ ቤሎ ዝመፅን ሓደሓደ ኣይምተሰኣነ ነይሩ እንዲ እጂ ክሳብ ሕጂ ግን ዛዕቡ ዝምልከት ይኾነ ዝሰማዕ ክዎስ የለን። ዘጋጠመ ዝብል ሓበሬታ ሳብ ሕጂ ኣይበፅሐኒ ወይ ከዓ ኣይረኸብኩን ካብ ዝኾነ ኣይሰማዕኹን።
ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝኾነ ሓዱሽ ነገር እተሎ እናተኸታተልካ ክትሕብረና ንፅበ። ብዝተረፈ ብሩክ ምሸት
ራይ ንክላና ብሩክ ምሸት ይሕንለይ።
ካልኣይ ሪፖርት ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከይዲ ዴሞክራስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምትዕርራይ ዝዓለበ ረቂቕ ሕጊ ኣሜሪካ ንውሳነ ክቐርብ ሓደ ተሰማዕነት ዘለዎም ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቲቶም ኣለዉ። ብካልእ ወገን እቲ ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ረቂቕ ሕጊ ኮንግረስ ኣሜሪካ ወላ እውን እንተዝፀድቕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝፈጥሮ ፅዕንቶ የለን ክብሉ ዋህበ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሓደ እዚ ረቂቕ ሕጊ ንክፀድቅ ካብ መንጎ ዝሓቱ ኣባላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ድምፆም ብቐፃሊ ከስምዑ እዮም ኢሎም ኣለዉ ሄኖክ ሰማዝገር። ካብዚ ድማ መለስካቸው ኣማሃክ ንዘዳለውዎ መንያ ፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ኣርቃቂ ሕጊ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ቀሪቡ ብምሉእ ድምፂ ናብቲ ባይቶ ዝሓለፈ ረቂቕ ሕጊ ልዕሊ 70 ዝኾኑ ዲሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝደገፍዎ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ንነዊሕ እዋን ዘገልገሉ ናይ ኮሎራዶ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን ትማሊ ንምሉእ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣባላት ኮንግረስ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ውሳነ ክህብሉ ሓቲቶም ኣለዉ።
This resolution calls on the government of Ethiopia to take clear decisive steps to
እዚ ረቂቅ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግልጽን ተግባራውን አሳታፊ ስርዓተ ዲሞክራሲን ንምምስራት ቆራጽነት ከርኢ ዝሓትት እዩ። በተወሳኺ እቲ መንግስቲ ድልየት ዜጋታቱ ንኽኽብር ዝጽውዕ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣዋጅ ህፁፅዋን ንኸልዕል ዝሓቱ ዓንቀጻት ኣብቲ ሕጊ ምህላው ግዜኡ ዝሓለፎ እዩ ንዝብል ኣረኣያ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን እቲ ኣዋጅ እንተተላዕለ እኳ ምግሃሳት መሰላት ቀጺሉሎ ኢሎም።
Specifically, this resolution condemns the excessive use of force by
እቲ ረቂቕ ሕጊ ብፍሉይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ተጠቒሙ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ምቕታሉ ጠጠው ከብል ጋዜጠኛታትን ተቃወምቲ ፖለቲካን ምእሳር ክገትእ ዝተኣሰሩ ክፈትሕን ዝሓትት እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ሕጊ ንኸይሓልፍ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉዳያት ፀጥታ ምትሕብባረይ ጠጠው ከብል የምባሉ ሓበሬታ ኣለኒ ዝበሉቶም ኮንግረስማን እቲ መንግስቲ ኣሰራርሑኡ ንምቕያር ተወግሶ ስለ ዘየለ ኣባላት ኮንግረስ ውሳነ ክህብሉ ኣሓትት ኢሎም። ነዚ ሕጊ ንክሓልፍ ናይ ዝሰርሕ ጉባኤ ሲቪክ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ኣባል ዝኾኑ ኣብ ኮሎራዶ ዝነብሩ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እዚ ረቂቕ ሕጊ ንክሓልፍ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ብቐጻሊ ድምፆም ከስምዑኦም ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ድማ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ዘርቀቀቦ ውሳነ እንተፀደቀ እውን ኣብ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ወላ ሓደ ፅዕንቶ ኣይህልዎን እዩ፣ ዱልዱል ርክብ እዩ ዘለዎን። እቲ ርክባት ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ትካላት ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ብዙሓት ትካላት እተን ሃገራት እዩ። ድሕሪ ምባል እቲ ረቂቕ ውሳነ ግን መሰረታዊ ጌጋታት ኣለዎ ኢሎም ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኣየንፀባርቕን እዩ። ንኣብነት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ይለዓል ይብል። ነቲ ኣዋጅ ናይ ምንባርን ምልዓልን ጉዳይ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ እዩ። ካልኣይ ከዓ እቲ ኣዋጅ ካብ ዝለዓል ክንደይ ግዜ እዩ? ድሕሪ ምባል ሓደ ሓሳባት እውን ግዜ ዝሓለፎም እዮም ኢሎም። ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዘምፀኦ ለውጢ የለን ይብሉ።
ቁም ነገሩ ምንድን ነው? ይሄ ውሳኔ ሓሳብ ቢወጣ ምንድን ነው?
እቲ ቁም ነገር እንታይ እዩ? እዚ ረቂቕ ውሳነ እንተጸደቀ እውን ኣብ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘለዎ ፅዕንቶ እንታይ እዩ? መልሱ ከዓ ወላ ሓንቲ እዩ። ቅድሚ ሎም እውን ከምኡ ረቂቕ ወፂኡ ዓሚ ብባይቶ ዝወፀ ኤችኣር 861 ዝተባሃለ ነይሩ። ቅድሚኡ እውን ብሰነት ወፂኡ ዝነበረ ኤስኣር 168 ይመስለኒ። እዚኣቶም ሕጂ የለውን። እዚ ናይ ሕጂ እውን ከምኦም ዝኾነ ፅዕንቶ ኣይምፅእን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍጹም ዝኾነ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ህንፀት ዴሞክራሲ ኣለኒ ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ። ጉድለታት ኣለዎ። ንምእራሙ ዝግበር ንኻልእ ተባሂሉ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ።
ኣቶ መለስ ኣለም ካልእ ኣብቲ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘተክርሉ ልኡልን ልእልትን ኖርዌይ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን 100 ዝኾኑ መራሕቲ ንግድን ኢንዱስትሪን ሒዞም ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ወግዓዊ ዑደት እዩ። እዚ እውን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ኢሎም
ኣሁን ብኣልጋወራሹና ባለቤታቸው
ኣብዚ እዋን ብወረስቲ ዙፋን በዓልቲ ቤትን ኖርዌይ ዝግበር ርክብ ከምልዋጥ ማርሽ ወይ ሓድሽ ምዕራፍ ተገይሩ ክርአ ይከኣል። ብእምነትና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኖርዌይን ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት እዩ ኢልና ንኣምን። ኣብ መንጎ ክልቲአን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክፍለ ኣህጉራዊ ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ቃል ኪዳን ዝኣስራሉ ኣጋጣሚ እዩ ተባሂሉ ይእመን።
ግን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሃገራት እስካንዲኔቭያንን ሓርፋፍ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዘሎ እዩ ዝበሃል ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶም ርክብ እናሓርፈፈ እዩ ዝብል ንምቕባሉ የፀግመኒ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኤምባሲታት ምኽፋቶምን ምዕፃቦምን ምስኡ ዘተሓሒዝዎ ኣለዉ። ምስ ምእሳር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ጋዜጠኛ ሃሽወደን ዘተሓሒዝዎ እውን ኣለዉ። ግን እቲ ዝዓበየ ስእሊ እዩ ክረአ ዘለዎ። ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት እስካንዲኔቭያን ዘለዋ ርክብ ፅቡቅ ዝበሃልን ኣብ ሓባራዊ ረብሓን ምክብባርን ዝ ተመስረተ ኢሎም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ መደብ ጥዕና። ኣብ ኤርትራ ብዝሓለፈ ወርሒ ብኣሜሪካውያንን ኤርትራውያንን ሓኻይ መጥዋሕቲ ከንፈርትን ሓግን ገጽን ተኻይዱ። ብኻልእ ገጽ ኣፍን ይቕረታ ብክኢላ ገጽን ኣፍን ኣሜሪካዊ ዶክተር ኤድዋርድ ዞቮኬን ኤርትራውያን ሓኻይምን ን36 ህፃናት ሓዊሱ 41 ሰባት መጥባሕቲ ተገይሩሎም ኣሎ። ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደት ክኢላ ሕክምና ኣፍን ገጸ ምንጋጋን ዶክተር ላይነሽ ገብረሂወት ፍሉይነት ናይቲ ዝተዋህበ መጥባሕቲ ኣብ ሓፂር እዋን ንብዙሓት ሰባት ዕድል ዝሃበ ብምዃኑ ኣብ መንጎ ወፃተኛታትን ኤርትራውያንን ሓኻይም ናይ ተመክሮ ምልዋጥ ዝፈጠረን ከም ዝኾነ ገሊፃ ይብል ብርሃኑ በርሀ ንመደብ ጥዕና ዝለኣኾ መደብ እዩ ይቕፅል።
ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ብምትሕባር ኣሜሪካውያንን ኤርትራውያንን ሓካይም ተፈጥሮዊ ፀገማት ከንፈር ተናሃግን ገፅን ኣፈን ንዘለዎም ሰባት ኣብ ሃገራዊ ሞክሲ ሆስፒታል ኦሮታ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ተካይዱሎም። ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደት ክኢላ ሕክምና ኣፈን ገፅን ምንጋጋን ዶክተር ላይነሽ ግብሪ ሂወት እዚ ከምዚ ዓይነት መጥባሕቲ ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ ዝካየድ ከም ዝነበረ እዚ ምስ ኣሜሪካዊ ዶክተር ኤድዋርድ ዘቦቪዝ ብዝሓባር ዝተገብረ መጥባሕቲ ኣብ ሓፂር እዋን ንብዙሓት ሰባት ተጠቀምቲ ዝገብር ብምዃኑ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ገሊፃ።
ካብ ነዊሕ ግዜ ዋላ ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚሩ ከምዚ ዓይነት መጥባሕቲ ይካየድ ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ምስቲ ሓኪም እዚ በብግዜኡ ስለ ዝመፅእ ንሕና ደለውና ኬዛት ኪብናሉ ንፀንሕ እሱ እቶም ዘድልይዎ መሪፁ ክስታ ይገብር እንተደይ ኮይኑ እዚ መጥባሕቲ እዚ ቅድሚ ሰውራ ይግበር ነይሩ እዩ። ሕጂ እውን ቀፃሊ እቲ መጥባሕቲ ይካየድ እዩ። ብፍላይ ኣብዚኣ ክጠቕሶ ዘሊ ከዓ ዋላ ጀርመናዊ እውን ነይሩ እዩ ኣብዚ ንውሕ ድበለ ዓመታት ኣብዚ ዝተቐመጠ ከምኣቶም ዓይነት መጥባሕትታት ክገብር ፀኒሑ ናይ ክእለቱ ተጠቀምቲ ብዙሓት ኮይኖም እዮም። ንሕና እውን ብወገና ዳርጋ ኣብ ሰሙን ሲ ክልተ ግዜ ከምዚ ዓይነት መጥባሕቲ ነካይድ ኢና። ግን ምስቲ ዘሎ ብዝሒ ምስቲ ዘሎ ዝምድና ምስቲ ሓኪም ቀፃሊ እንዳመፀ ዝተፈላለየ ኣቑሑቱ ሒዙ ስለ ዝመፅእ ክእለቱ እውን እንተኾነ ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ። ንዓናሲ ዓበይ ሓገዝ ኮይነና እዩ።
ዶክተር ላይነሽ ኣስዒባ ምስ ወፃእተኛታት ሓካይም ብሓባር ዝግበር ሕክምናዊ መጥባሕቲ ኣብ ምልዋእ ተመክሮ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ብኣብነት ተብርህ።
ሕጂ እቲ ኣርት ናይ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ኣብዘን ዌስተርን ካንትሪስ ኣዝዩ ንቅድሚት እንድዩ ደፊኡ ዘሎ። ንሕና ሕጂ ምስ ገለገለ ቴክኖሎጂስ ምስ ገለገለ ቴክኒካት ገና ዘይተላለናዮም ፀገማት ኣለውና። ሕጂ እሱ ኣቑሑት ሒዙ ምምፃእ ክእለት እውን እንተኾነ ምስ ሓድሽ ቴክኒክ ተወሃደ ስለ ዝኾነ እቲ ተመክሮ ምቅያር ናይ ብሓቂ ንዓና ጠቓሚ እዩ። ብፍላይ ከዓኒ እሱ እዚ ሰብኣይ ብፍላይ ሰሪሑ ደይደክም ግዱስ ኣዝዩ ክእለት እውን እንተኾነ ኣዝዩ ዝነኣድ ክእለት ስለ ዘለዎ ንዓይ ይኹን ዋላ ነቶም ሓደሽቲ ያንግ ዶክተርስ ንዓቶም ዓብ ተመክሮ ክኾኖም ከም ዝኽእል እዚ ጥርጥር የብሉን። ኣብዚኣ ግን ኣነ ክብላ ደሊ ካባና እውን ተመክሮ ዝረኽብዎ ኣለው። ምክንያቱ ንሕናሲ እቲ ቴክኖሎጂ የለን ንብረት የለን ኣቑሑት የለን ኢልና ኢድና ጣሚርና ኮፍ ኣይንብልኒ ኢና። ሓደ ዓብይ ዝተማሃርናዮ እንተልዩ ኮይኑ ብንእሽተይ ነገር ገጅፍ ምስራሕ ብዙሕ ምስራሕ ተማሂርና ኢና። ሕጂ እዚ ንባዕላቶም ይገርሞም ይኸማን ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ምኽኣልና ይገርሞም እዩ። ስለዚ ንዓኣቶምን ምዚ ተመክሮ እዩ። ካልእ ገለ ሕማማት ኣለው። ብፍላይ እሱ ኣብ ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ዋላ ኣብዘን ሳልሳይ ዓለም ተባሂለን ዝፅውዓ ሃገራት ከይዱ ስለ ዝጠብሕ ብፍላይ ሓደ ፍሉይ ሕማም ኣሎ ኖማ ድበሃል። ኖማ ከዓኒ ኣብ ቆልዑ ድረአ ሕማም እዩ። ንምዕጉርትኻ ንዕፅምቲ መንጋጋኻ ብጅልጅል ኣቢሉ ብሓንሳእ ዘብል እዩ። ብፍላይ ካብ ክልተ ዓመት ክሳብ ሽዱሽተ ዓመት ዘሎ ቆልዑ ብፍላይ ብዓፀቦ ዝተጠቕዑ ብተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝተጠቕዑ ቆልዑ እዩ ደጠቅዕ። ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ እዚ ብፍላይ በዓል ቡርኪና ፋሶ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ስለ ዝርኢ ኣባና ግን እዚ ኣይረኣየን የለን ኣባና። ሕጂ እዚ ሕማም እዚ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ነዚ ሕማም እዚ ኣብዚ ዘየለ ኣጥፊእኩም ገለ ዝብል ክስታይ ኣለዎ።
ምንቃዕ ከንፈረ እንትንሓገን ሕማም ዘይኮነ ኣብ እዋን ድቂ ብዝፍጠር ፀገማት ናይ የማናይን ናይ ፀገማይን ክፋላት ከንፈረ እንትንሓገን ከይተላገቦም ዝተርፉ ዝፍጠር ጉድለት ከም ዝኾነ ዶክተር ላይነሽ ተረድእ።
እዚ ክሌፍት ሊፕ ኤንድ ፓሌት ወይ ናይ ትንሓግ ናይ ከንፈርን ሕማም ኣይኮነን እዚ ጉለት። ሕጂ ሽግር እዚ ኣብ ቆልዑ እንድዩ ድረአ ገና ክትውለድ ከለካ ኢኻ ትሪኦ ትሽግር። ሕጂ መዓስ እዩ ኣብቲ ትሪሜስተር ድበሃል ገና ኣብ ድቂ ግዜ ኣብቲ ኣብ መዓባብላ ንገፅና ሲ أبكلتها يماناي كنفر أجاماي كنفر يماناي تنحق أجاماي تنحق إلنا نحر إنايو إتي كنفر معاسي خم قبل دم أبجزي دكت عشال مالتتي إمبريو جنا أب حم شاي ورحي شاد شاي ورحي شعي خم قبل دجمر تنحق أني شاوعي كساب عسرع ورحي كم قبل يجمر حجي بغل التوجاني دم قبل مالتي بيمان بتأجام عند عبي عند عبي عند عند ما قبل عند ما قبل اتهز أنا أبزول له دل له جزء أما أكل تلاقيبو حدا تنحق حدا خم فريقو أبتن زبلناين أوارح أبتي تريمستر دبهال جزء أبو عند حردة قال شجرات أبقات إمو إتي إتم كلتي أم بيمان زدام من زموت وستن حاجوي شانفوت كنفر استاتهم حجي دايم اللي جاب تقوله أدادي في الدارو كليفت لي بال عند باليت أدت ثا ترجمو أنتيا نقع ويش أدات مهلاوي هجي إتهم كل التكفلات كيت لاقو بمسد ترفو هجي كليفت لي عند باليت يفيلنا عند حرينايو
تانكي قدلت فترة أو منك تنحاجن كم فرن كسافة جي بنوسو استفلت أنا كر كم زيلو زي جلس أت دكتور لينش كم تانكي كهون زخ ألو جم تاتكن كم زلو ساتهم كا بزارز محللفت ورسا أو تسلوان بمتكاخ شجرة مسفاف تنباهون قدلت استمتعت أنا مجبي كم فيتامين إن بين زفت أرو أكبابي وتسلوا كم زخونو حبيرة تفترة أو منك تنحاجن كم فرن زجات أمم هتأنات أبجزي متباو من الجاب مزرابن نعمل كأس أجماتن كجات أمم كله قبل إله ولا دوم سن البلاوس أجمات يقتل كابو حليفون أو حكايمن حبرة سوون عبيد أجم كم زلوا أرديا بدرجة علم كشف عتم إتهز أنات حدا تفترة أو منك كم فر كم زجات أم زجلت أس دكتور لينش مهنتات عنا ميزان النايتهز أن أبجن متباو ناي كم فر تفترة أو منك أجم زلوا هتان أبصل استوره نايتنحق منك أجم زلوا هتان كا زربا أبز جمرال أدمي كبابي كلت عمت مسملق جبو متبحتيك جبرالهم كم زجبا أجن زيبا أزيب إرتراويانن بس أتنيا تاتن حكايم حدا سومن استخير متبحتي سلاسان حمشتن هتز أنات زركبوم أربعان حدا سبات تتكمتي كم تهونو سندات نايتو هسبيتال يملكتو برهانة برهة لدمس أمريكا كابس مرة
يا غنيالنا برهانة زي راديو دمس أمريكا أيو نب ريتاكم
زعبا بس مرة تبسيو زبهل جلو كبير ما سلف نيرو سبات بيزيلو حسوس قال حلمي قهد خوراي كيزي أبي إرترا كمزيز بحال نغر يلدر إرترا دسيت سلام مخانا كفلت قبو تاعد دسيه يغنين
ريدي أمريكا نانكوار نشتيك زارب سلزد لغيح حزبي إرترا أسلامو كريستيانو نايكلتيو هايمانو تات فقرن سلامن زلوو منغسي حاجر كقوم زلغينو زغلت أمنتاتي بسي كايد نايت منغسي تقايدو خخيط خلالوو كندان عقر يبلنا عبد الكريمي خبسياتل باي
بير دمتا أمريكا تمالسي بزعبا بإرترا زيتا قبري سلام أو سلسل نايتهم مسلمي حواتنا كنزيلو يمانا قبري مستقلكم بعلاتكم عديمكم مش آبيا منا تقول لهم كل جزية سلطان إرتراخ نزاربه منا فتينا عبيهمنا يخون تبلو كنفتني ما تبلو سحر دا عبيهم تقد فوق إلو مخامي بان عبزي ما تشم نزاربه غني اللي تقول دا إليه خالص راي
هلو ردي أمريكا كما يوعلكم نايلو محاسس نبرو عقايش بقادة أنيا بترا سلطان نزاربو إذي حونا بوغن إثيوبيا قريب نبرت إقادسي ني إرتراخ نساعتن قوينة خسترح زي فقد على مخنيات عب كل خبابي ترب الشمس لذلا دبل الكذاب سمعنا هذا حونا الزيديو تحكي تحكي إن نفسه كسب قلتيه تبع حكاية تحكي هو تسيقه
سلاز تساتفكم كبرتي هابلنا خلطة زيرو خلطة خلطة زيرو حموشتة تيس عان تشعطن أربعان كلتن نايوشت مصمر أحصرت حموشتة يو دولو لنا بار نيرومي مدونا فاسيمنا صباح عربي كسام الرقب دحانه دارو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.